En la unua jaro de Dario, filo de Ahasveros, el agento Meda, quiu farigis regio super la regno de la Chaldeoi, en la unua jaro de lia regiado, mi, Daniel, rimarcis en la libroi la nombron de la jaroi, pri quiui la eternulo parolis alla profeto Jeremia, che devas finigi septec jaroi de la desertezzo de Jerusalem. Cae mi turnis mian visagion al Dio, la Signoro, por pregi cae petegi en fastado, sacajo cae cindro. Cae mi pregis alla eternulo mia Dio, mi faris confesson, cae mi diris, mi petas vin, ho Signoro, Dio granda, cae timinda, quiu conservas la interligon cae favor corretson al liai amantoi, cae alla plenumantoi de liai ordonoi. Ni pecis, ni malbon agis, ni estis malpiai, ni rebelis, cae ni defalis de viai ordonoi cae decidoi, ni ne auscultis viain servantoin, la profetoin, cui parolis en via nomo al niai regioi, estroi cae patroi, cae alla tuta popolo de la lando. Vi, ho Signoro, estas prava, cae ni devas honti, ciel nun, ciu judo, la logiantoi de Jerusalem, cae la tuta Israel. La proximae, cae la malproximae, en ciui landoi, cien vi dispelis ilin, pro iliae malbon agoi, ciuin ili faris concerne vin. Ho, Signoro, ni hontas pro niai regioi, estroi, cae patroi, ciui pecis antau vi, sed la Signoro, nia Dio, havas compatemon, cae pardonemon, quancam ni defalis de li, cae ne auscultis la vocion de la Eternulo, nia Dio, por iradi lau liai instruoi, ciuin li donis al ni per siai servantoi, la profetoi.